Národní obrození a buditelé. Část 12. V minulé části, pravda, už je to dost dlouho, jsem dospěl v líčení osudu jednoho z našich největších českých romantiků, Karla Hynka Máchy, až k jeho velice brzkému konci života. Již jsem to říkal, ale domnívám se, že je potřeba to ještě jednou zopakovat. Stěžejní báseň jeho díla Máj je nejčastěji vydávanou knihou v celé historii zemí Koruny České. Nikdy se jiná další kniha nedočkala tolik vydání v průběhu století, kdy se české knihy vydávaly, jako právě Máj Karla Hynka Máchy. Možná, že zásluhu na tolika vydáních má právě i jeho časná a nešťastná smrt. Na druhé straně je třeba si říci, že pokud by byl Mácha nezemřel tak mlád, možná bychom se dočkali dalších podobně nádherných děl, jako byl právě jeho Máj. A tak se teď pustím do líčení jeho posledních dnů. Voda, kterou pil při pomoci hašení požáru přímo ze džberů, byla zřejmě infikovaná. Za dva dny po požáru se u něho dostavily silné průjmy. Nepřipouštěl si velké obavy a nebral ani léky a dál chodil do kanceláře. Začátkem listopadu se jeho stav začal rapidně zhoršovat, ale přesto i s bolestmi docházel do kanceláře. A pak, bylo to 2. listopadu 1836, píše poslední dva dopisy. Jeden rodičům, druhý Lóře. V noci ze 4. na 5. listopad se mu velmi přitížilo. Zvracel, objevila se krev. A přesto ráno vstal z postele a šel do práce, aby se omluvil. Tam ale upadl a omdlel. Přivolaný lékař mu okamžitě zakázal docházet do práce a nařídil pobyt na lůžku. Bylo však již příliš pozdě. Karel Hynek Mácha zemřel v neděli 6. listopadu 1836 přibližně ve 3 hodiny ráno. Úřední záznam uvádí jako příčinu Máchova úmrtí Brechdurchfall, tedy cholerínu, což byla mírnější forma cholery, projevující se dávením a průjmy. Dnes se soudí, že Mácha zemřel na pravou choleru, velice nakažlivou nemoc, kterou se s největší pravděpodobností nakazil právě z infikované vody pité při hašení požáru. Protože byla ve městě obava ze šíření nákazy, musíme si uvědomit, že ještě v pozdním středověku a začátkem novověku vybyla cholera 100 000 lidí, a právě proto bylo jeho datum úmrtí na úřední listině o jeden den posunuto. Z toho důvodu je na pamětní desce v Litoměřicích, ale i na náhrobku uvedeno datum úmrtí již 5. listopadu. Pohřeb se pak konal na litoměřickém hřbitově 8. listopadu ve 3 hodiny odpoledne za přítomnosti pouze jeho bratra Michala. Máchovy ostatky zde byly uloženy téměř 102 let. V Praze bylo 17. listopadu roku 1836 v kostele svatého Ignáce na dnešním Karlově náměstí slouženo za Máchu rekviem a kostel byl plný k prasknutí. Mezi účastníky byli jeho rodiče, studenti, profesoři, kamarádi. Mimo jiné zde byl uctít Máchovu památku i Josef Jungmann. O tom, zda byla v kostele matka jeho syna a budoucí manželka Lóry, nevím nic, podklady to neuvádějí. Podívejme se společně na závěr povídání o Karlu Hynku Máchovi na jeho dílo. Své první básně psal, ostatně jako mnozí před ním, i po něm německy. Až v roce 1830, kdy se seznámil s vlasteneckým obroditelským hnutím a nadšeně se k němu připojil, přešel definitivně na češtinu. V prosinci roku 1831 vychází v časopise Večerní vyražení první Máchův text. Byla to báseň Svatý Ivan. V lednu 1832 následuje v témže periodiku báseň Abelard Heloise. Pod níž je poprvé podepsán vlastním jménem Karel Hynek Mácha. Jeho básnická tvorba obsahovala nádherné sonety, ale i liricko-epické básně. Vysprávě máj. Mácha však psal i prózu, například Márinka. To bylo o jeho první lásce. A nebo Cikán. Ale i v próze se u něho vyskytovaly básnické vložky. V próze se Karel Hynek Mácha věnoval hlavně historickým tématům. Bylo to proto, aby si Češi uvědomovali svou slavnou a hlavně svobodnou minulost bez cizí nadvlády. Chtěl napsat rozsáhlý čtyřdílný román Kat, ale jeho části Vyšehrad, Valdek a Karlův Tejn zůstaly pouze v náčetcích. Jediná dokončená a časově nejpozdější část zamýšlené tetralogie z doby Václava IV. Je dokončena. Jmenuje se Křivoklát. Tato část byla napsána v roce 1834. Co však Mácha dokončil, je cyklus Obrazy ze života mého. Ten obsahuje rozsáhlou báseň Večer na Bezdězu a vzpomínku na jeho první lásku. Báseň se jmenuje Marinka. Tyto básně se odehrávají v jeho současnosti a kromě lirických a nutno říci, že nádherných pasáží, zde nacházíme i autobiografické prvky. Ostatně jako v celé Máchově tvorbě. Jeho nejrozsáhlejší prací je román Cikáni. Pracoval na něm velmi usilovně od října do prosince roku 1835. Román však za jeho života nevyšel. Neprošel tehdy všudy přítomnou cenzurou. A tak poprvé vyšel kompletně až v roce 1857. Z jeho dalších pros je třeba zmínit již řečenou Pouť krkonošskou, Návrat, Klášter sázavský, Valdice, Rozbroj světů či Sen. A nyní se vracím k jeho soukromému deníku, o kterém jsem již hovořil. Nejdříve je ale nutné říci, že Karel Hynek Mácha byl psavec. Vedl si pečlivě literární zápisník, psal si deníky, psal velké množství dopisů, z nich se velká část dodnes zachovala. Z těchto všech jeho písemností pak lze vyvodit obraz o jeho životě. Velmi kontroverzní je jeho intimní deník, který psal z větší části šifrovaně. Obsahuje nejen detaily z jeho každodenního života, ale především zcela otevřeně popisuje svůj vztah k Lori. A popisuje ho do detailů. Takže se o něm dnes tvrdí, tedy ti, kteří pomlouvají vše české, buditelské a obrzenecké jen proto, aby Češi zapomněli na svou slavnou minulost a velikány, že se jedná až o pornografii. Jenže Mácha byl jenom upřímný sám k sobě. A tento deník nebyl v žádném případě určen veřejnosti, což tam bylo i několikrát uvedeno. Poprvé zašifrovaný deník neúplně rozluštil Jakub Arbes roku 1884. Stoprocentně jej však rozluštil ve 20. letech 20. století až Karel Janský. Ale ten se velmi zasazoval o to, aby bylo splněno Máchovo přání a deník zveřejněn nikdy nebyl. Naprosto veřejně byl tento zcela soukromý deník zveřejněn až před nedávnou dobou, tedy již po změně režimu. Samozřejmě se poté Mácha vehementně pomlouval a zesměšňoval. Ale co se divím, vždyť současným mocným vadila i bysta Karla Havlíčka Borovského v Pantonu Národního muzea a proto byl Havlíček z Národního muzea odstraněn. Ústřední místo v tvorbě Karla Hynka Máchy je samozřejmě nejznámější Máj. Prakticky na něm začal pracovat již v roce 1834 a pokračoval až do roku 1836, kdy také byl vydán. Máj byla jedinou knihou Máchy, která vyšla za jeho života. Musel si však Máj vydat sám a na vlastní náklady. Vytiskla jej tiskárna Jana Spurného a Máj poprvé vyšel 23. dubna roku 1836 v nákladu pouhých 600 výtiscích. Všechny se vyprodali během jediného týdne. Celý Máj je věnovaný Máchou pražskému mistrovi pekařského cechu, pozdějšímu radnímu, s nímž byl Máchův otec v obchodním styku. K básni je připojen i autorův výklad, určený patrně pro cenzuru. A opět se musím zmínit o nejednotnosti, možná i řevnivosti tehdejších vlastenců, obrozenců. Tehdejší domácí kritici a k nejvýznamnějším patřil Josef Kajetán Tyl a Josef Krasoslav Chmelenský, nenašli pro toto dílo, tedy Máj, vůbec žádné pochopení. Vytýkali dílu absenci národnostního apelu, ale také kopírování stylu Lorda Byrona. Naprosto odlišného mínění vůči těmto jinak zapáleným vlastencům byli prostí lidé. Jelikož bylo výtisku velmi málo, básně se šířila jako lavina v ručních opisech. Je známo, že jeden z takovýchto nadšenců obsal pro své známé celý Máj víc než 10krát, a to ručně. Definitivní rehabilitaci Máje přinesla až takzvaná generace Májovců. Byla to skupina českých básníků a prozaiků z druhé poloviny 19. století, která navazovala na odkaz právě Karla Hynka Máchy, ale nejen na něj, ale i na odkaz Karla Haldíka Borovského a Karla Jaromíra Erbena. Název pak vycházel z názvu almanachu, který vydali Jan Neruda a Vítězslav Hálek. Další a další výtisky, nyní již ve větším počtu, ilustrovali naši významní malíři a ilustrátoři, například Mikoláš Aleš, Karel Svolinský a dokonce i Toajen, Jan Zrzavý a později Cyril Bouda a mnoho další. K pozdější gloriole Karla Hynka Máchy přispěl i Karel Sabina, který vydal báseň Poměnka na hrobě Karla Hynka Máchy. Tato báseň byla vydána 17. listopadu 1836, ale oslavně psal o Máchovi i František Ladislav Rieger, a to v básni Na smrt Karla Hynka Máchy, která vyšla 1. prosince roku 1836. Máchu si ale zamilovali i další národy. Velký ohlas našel na Moravě a Slovensku, ale také v Německu a v Rakousku. Prvním německým překladem Máchovy tvorby byla báseň Márinka, uveřejněná v překladu ve vídeňském časopise Adler již roku 1839. Později byl přeložen Máj i do polštiny, to bylo v roce 1855. Za působení skupiny Májovců se rozpoutal doslova hon na všechnu Máchovu tvorbu a jeho adorace přispěla skoro až k jeho kultu. Tehdy se totiž stal Karel Hynek Mácha podobným kultem, jako například svatý Václav. Zajímavou kapitolou máchovské tradice se stal rok 1936. Připomínám, že v této době již v Německu naplno řádili Hitlerovi fašisté. A stejně, jako se dnes koná hon na vše ruské, ale i na vše vyloženě pročeské, i tehdy zde byli lidé, kteří předvídali nástup fašismu i u nás, a dočkali se. A ani to tak dlouho netrvalo. A právě tito lidé na sté výročí Máchovy smrti a prvního vydání Máje se ostře postavili proti četným kulturním vzpomínkovým akcím na tohoto velkého básníka. Hlásili se k surrealismu. V čele stál Vítězslav Nezval, jinak skvělý básník, a také Karel Taige. Společně s několika dalšími osobnostmi uspořádali sborník Ani labuť, ani lůna, který vyvolal ohromné kontroverze. V tom, nebo v něm, ostře odsoudili všechny akce konané vzpomínkou na Máchu a ostře odsoudili i všechny, kteří se Máchových oslav zúčastnili kdekoliv po tehdejším Československu. Dokonce v tomto almanachu prohlásili Máchu za protosyrealistu a přihlásili se k němu jako ke svému uměleckému předchůdci. Samozřejmě to byl nesmysl. Mácha byl čistý a nefalšovaný romantik, žádný surrealista. To jen několika osobnostem vadila Máchova nehynoucí popularita. Mimochodem, za protektorátu byl vydán zákaz vydávání veškerých Máchových děl. Proč asi? Po Máchovi je v naší zemi pojmenováno mnoho ulic, institucí a například dřívější velký rybník Dokský, ještě předtím se jmenoval Hiršberský, je přejmenován na Máchovo jezero a celá oblast kolem Bezdězu je zvána Máchovým krajem, však to tam také neskutečně miloval. A měsíc květen je též Máchovým časem. Kraj kolem dnešního Máchova jezera byl jeho oblíbeným krajem, takže pojmenování je přesným vystižením míst, která právě on miloval. Karel Hynek Mácha patří k největším velikánům českého romantismu, osvícenství a obrozenectví. Neměli bychom proto na něho nikdy zapomínat. A jelikož jsem právě dokončil povídání o jedné z našich největších osobností, podívám se na další. Je v současné době snad ještě více dehonestována, pomlouvána a zesměšňována a přitom tato osobnost udělala pro české národní obrození víc než mnozí jiní. Řeč bude o spisovateli Alojzii Ráskovi. Narodil se 23. srpna 1851 v Hronově a zemřel 12. března 1930 ve věku 78 let v Praze. Sám o sobě prohlasoval, že není v žádném případě spisovatelem historikem, nýbrž spisovatelem krásné literatury s historickými tématy. Dnešním slovníkem bychom jeho dílo spíše nazvali beletrií. Ve svých románech vycházel ponejvíce z prací a zjištění tehdejších renomovaných historiků, především z poznatku Františka Palackého, ale nejen jeho. Nechtěl být ovlivňován jediným pohledem na historické události, ale snažil se o průnik historických poznatků všech významných historiků své doby. Mne osobně dokáže nejvíce namíchnout tvrzení některých dnešních také historiků, kteří tvrdí, že Jirásek ve svých skvělých románech v podstatě podporoval komunistické myšlenky, což je dnes zcela nepřípustné. A přitom ani jeden z těchto pokrucovačů historie a dehonestátorů všeho českého a vlasteneckého neuvedl ani jediný relevantní důkaz, že se opravdu nahoře Tábor při výstavě husického hradiště skutečně nevybírali dokádí od nově příchozích peníze. Neuvedli ani jediný důkaz toho, že husité podle hory a města Tábor, nazývaní Táborité, skutečně nežili, nepracovali a nebojovali za společné peníze tak, jako to Jirásek psal. Osobně považuji Aloze Jiráska za jednoho z největších představitelů propagace češtví, vlastenectví a národní hrdosti, stejně jako za člověka, který pozvedl úroveň českého jazyka mezi nejbohatší a nejdokonalejší jazyky světa. Nikoli z Bůh darma byl Alois Jirásek označován jako jeden ze spisovatelů vedle Shakespearea, jehož jazyk obsahoval ohromné množství slov. Bez Jiráskových knih a jeho nádherné češtiny by byl český národ o mnohé ochuzen. Ale nyní zpět k jeho osobě. Alois Jirásek, jak jsem říkal, byl jedním z největších českých spisovatelů. Byl ale i dramatikem, středoškolským učitelem a též i politikem. Svým dílem se zařadil jako představitel rozvinutého realismu. Jako středoškolský učitel pracoval po celý život na gymnáziích, nejprve v Litomyšli a posléze v Praze jako učitel dějepisu. A zde je nutné podotknout, že své učitelské povolání vykonával především veden snahou poznání dějin u svých žáků, neboť jeho knihy šly vyloženě na dračku a velmi snadno by se z jejich prodeje dobře uživil. Jenomže on nechtěl hodit své žáky v plen méně fundovaným učitelům a proto vykonával povolání středoškolského učitele, tehdy bylo zvykem říkat profesora, až do pozdního věku svého života. Zásluhou svého vlastenectví a díla se seznámil a stýkal s mnoha vynikajícími osobnostmi českého národa. O některých z nich bude řeči v tomto cyklu, například s Mikulášem Alšem, J.V. Sládkem, K.V. Rajzem, ale i s tehdejším skvělým básníkem Josefem Svatopulkem Macharem. Z jehož rodiny prakticky pocházím i já, neboť moje babička Marie Macharová byla jeho sestrou a moje maminka velmi často jako holka sedávala stříčku Macharovi na klíně a vyprávěla, jak chodili spolu na výpravy do přírody v okolí Staré Boleslavy. Alois Jirásek pravidelně navštěvoval umělecký kroužek v kavárně Union na Národní třídě, kde se scházela tehdejší vlastenecká elita národa. Kromě toho Jirásek též působil jako redaktor časopisu Zvon. Byl velkým a neohroženým zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal manifest českých spisovatelů. A jelikož o tomto manifestu není příliš všeobecné známé povědomí, musím se o něm zmínit jako další z mých obvyklých vsuvek. Manifest českých spisovatelů byl zveřejněn pod názvem Čeští spisovatelé českému poselstvu a bylo to první veřejné domácí prohlášení za první světové války, které radikálně požadovalo sebeurčení českého národa. Bylo vydáno 17. května 1917 a bylo určeno českým poslancům Vídeňské říšské rady. Tehdy dokument podepsalo přes 200 českých spisovatelů, novinářů a vědců. Autorem a iniciátorem všeho byl Jaroslav Kvapil, tehdejší ředitel činohry Národního divadla. Podle tohoto manifestu měli čeští poslanci říšské rady přestat být loajální k Rakousku-Uhersku a podporovat práva českého národa a českého státu a nebo odstoupit z říšské rady. Manifest byl poprvé zveřejněn i se všemi podpisy ve staročeském deníku Národ právě ono 17. května 1917 a o den později jej otiskla i tehdy hodně čtená Národní politika a po ní jej převzali téměř všechny venkovské listy. Těch signatářů, abych uvedl přesný jich počet, bylo jich tehdy 215 a mezi úplně prvními se nalézal právě podpis Alojzie Ráska. Materiály, ze kterých čerpám, uvádějí všechna jména, ale domnívám se, že pro účely tohoto cyklu není třeba všechny vyjmenovat. Z tehdy známých spisovatelů to odmítl tento manifest podepsat jen Petr Bezruč, který byl krátce před jeho zveřejněním vězněn a perzekvován pro své velmi ostré politické pročeské postoje. Po propuštění z vězení byl Bezruč jako politicky nespolehlivý vyhozen ze svého místa vyššího poštovního úředníka, odeslán na nucenou dovolenou jen s malým čekatelským platem. Pokud by byl manifest podepsal, přišel by i o onen malý příjem, který mu zajišťoval, byť nuzný, ale přece jenom život rodiny, takže si podpis dovolit z existenčních důvodů nemohl. O několik dní později manifest podpořili svými veřejnými prohlášeními další odborníci, profesoři, výtvarníci a krátce na to se připojili i mnohé pročesky zaměřené spolky a instituce. Zajímavostí bylo, že dne 28.8.1917 zaslal svůj podpis manifestu i přímo z fronty S.K. Neumann. Tehdy byl ve válce v rakousko-uherském vojsku. Na velice bouřlivém jednání Říšské rady ve Vídni dne 30. května 1917 přečetl manifest česky a potom německy, aby mu všichni rozuměli, český poslanec František Staněk. Následně vystoupil s obdobným prohlášením i slovinský poslanec, který jménem Slovinců, Chorvatů a Srbů požadoval sjednocení těchto národů a vznik jejich společného státu. Do rozpravy bylo tehdy přihlášeno mnoho českých a dalších slovanských poslanců, ale většina rakouských a německých poslanců jim vystoupení znemožnila. Následně byla schůze ukončena s tím, že ministerský předseda Rakouska-Uherska slíbil, že k těmto prohlášením zaujme stanovisko vláda. K jeho zveřejnění, tedy onoho vládního stanoviska, však nikdy nedošlo, neboť se situace na válečných frontách pro Rakousko-Uhersko a Německo nevyvíjela dobře, což nakonec vedlo 11.11.1918 ke konci války. Na nejen český, ale i jihoslovanský manifest pak bylo přihlíženo při poválečných jednáních a přispěli tak ke vzniku nových států. A jenom připomínám, tehdy vznikla jak Jugoslávie, tak i Československo. A po této vsuvce se opět vracím k velikánovi české literatury Alojzii Jiráskovi a řekneme si něco o jeho dětství a mládí a vůbec o jeho životě. Jak je známo, narodil se ve východočeském Hronově u Náchoda. Víme to i proto, že se právě tam koná divadelní festival Jiráskův Hronov. Je to festival amatérských skupin divadelních. Pocházel ze starého selského rodu. I když jeho otec byl původně tkadlec, poté se dal na pekařinu. Rodičům se narodilo celkem 8 dětí, ale už byl čtvrtým dítětem pořadí. Od mládí vynikal inteligencí a také skvělou rétorikou. Studoval nejdříve v německém benediktinském gymnáziu v Bromově, tam byl v letech 1863 až 1867, poté české gymnázium v Hradci Králové, tam byl v letech 1867 až 71 a posledně studoval v letech 1871 až 1874 historii na Pražské univerzitě. Po studiích žil 14 let v Litomyšli, kde působil jako gymnaziální profesor českého jazyka, dějepisu a zeměpisu. O životě studentů v revolučním roce 1848 právě v Litomyšli projednává jeho novela Filozofská historie. Ale nejenom ona, právě tam vznikly i další povídky, například U rytířů anebo Na staré poště. Ovšem publikovat začal již jako univerzitní student v Praze. No a abych nezapomněl, právě v Litomyšli vznikl jeho první velký a slavný román Psoholavci. Dne 12. srpna 1879 se oženil s Marií Podhajskou, dcerou zámožného soukromníka. Měli spolu poté 7 dětí, 6 dcer a jednoho syna. V roce 1888 přesídlil Jirásek celou rodinou do Prahy a hledal si byt. První dva byty mu nevyhovovaly, byly příliš malé. A teprve za 5 let se mu podařilo získat prostorný byt v Reslově ulici číslo 1 na nároží dnešního Jiráskova náměstí. Na tomto domě je samozřejmě osazena pamětní deska. V tomto domě pak žil od roku 1903 až do své smrti v roce 1930. Jakmile se přestěhoval do Prahy, téměř ihned se zapojil do vlastenecké činnosti a seznámil se téměř se všemi významnými osobnostmi tehdejší doby. Ze studií se znal s Mikulášem Alšem, se kterým obnovil úzké přátelství, a také to byl Aleš, který svými ilustracemi podpořil oblíbenost Jiráskových románů. A právě v Praze vznikly poté všechny nejvýznamnější romány a dramata, a to i když neustále pokračoval v pedagogické činnosti. Za své dílo byl 3.7.1890 zvolen řádným členem České akademie věd a umění a roku 1901 byl jmenován mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Zpočátku jsem říkal, že se pedagogické činnosti věnoval až do smrti. Ono to však bylo tak, že od roku 1909 byl v penzi a vyučoval pouze občasně, aby nestratil kontakt se studenty. Za to se velmi intenzivně věnoval právě literatuře. Alois Jirásek je znám svými nádhernými popisy krajin, kde se odehrávaly jeho příběhy. Bylo to tím, že rád a velmi často cestoval právě do míst, kde se jeho příběhy odehrávaly, pořizoval si místopisné poznámky, které poté mistrně zakomponoval do svých románů. Podívejme se nyní spolu samozřejmě ve zkratce na jeho rozsáhlé dílo. Svou bohatou literární kariéru zahájil Jirásek psaním vlasteneckých veršů, zaměřených většinou národnostním směrem. Začínal publikovat v 70. letech 19. století a přímo za času Luchovců, což byla skupina českých básníků a spisovatelů působících kolem časopisu Osvěta. Svůj název poté odvozovali od almanachu Ruch, který vydali. Jirásek byl literárně činný ještě ve 20. letech 20. století. V roce 1875 vydal svou první rozsáhlou povídku Skaláci. A posledním jeho dílem byl bohužel nedokončený román Husický král. Kromě rozsáhlých románů psal Alois Jirásek, nebo napsal Alois Jirásek více než 50 let psal různé povídky a napsal jich velmi mnoho. Některé z nich se staly, dnes bychom řekli bestsellery, jiné zcela zapadly. V roce 1873 napsal jako svou první prózu povídku Poklad. Rozpětí Jiráskova historického záběru je obdivuhodně široké. Zahrnuje období bájné, tedy předdějinné. Tam patří především staré pověsti české, poprvé vydané v roce 1894, které jsou od té doby vydávány opakovaně až do dnešních dnů. Pravda, oproti původnímu znění je tam už zmodernizovaná čeština, ale obsah je naprosto totožný. Podobný osud, tedy velký zájem a opakovaná vydání, měly i dalšího díla poněkud menšího rozsahu, zejména jeho balady a romance, které byly vyhledávány nejen vydavateli, ale i ilustrátory a v pozdější době i filmovými tvůrci a režiséry. A vzpomeňme jen na filmy Filozofská historie, jak jsem říkal, ta vyšla tiskem v roce 1888, Maria vyšla tiskem v roce 1885, a nebo úspěšný film podle jeho novely Záhořanský hon, vydaný v roce 1889. Poněkud méně úspěšným filmem podle Jiráskovy předlohy byla Balada z rokoka, ta byla tiskem vydaná v roce 1905, a tento film se v současné době v televizi už neopakuje. Alois Jirásek, co by vystudovaný historik, i když sám říká, že jeho knihy nejsou historické, ale spíš krásná literatura, velmi těžce prožíval útlak českých lidí v době pobělohorské. Mnoho jeho děl se váže právě k této nešťastné době pro celé Čechy, ve které je postihlo přesně to, co zažíváme v současné době, což znamená ztráta veškerého majetku, který přešel spolu se zisky z něho plynoucími do rukou cizáků. Tuto dobu popisuje novela Skaláci z roku 1875 Skály z roku 1886, ale ještě dříve Poklad, ten byl vydán roku 1881, a dále Na dvoře vévodském, tato novela byla vydána roku 1877. Alois Jirásek psal z této pobělohorské doby i rozsáhlé romány. Například to byl dobrodružný román V cizích službách z roku 1885. Dále pak povahopisný román Psohlavci, ten vyšel v roce 1884. Ve všech jeho dílech z této doby hlavní postavy prezentují časové myšlenky, zatímco postavy vedlejší utvářejí místní prostředí v jeho všednodennosti. Druhý cyklus obrazu Jiráskových pohledů na české dějiny má ráz románových epopejí a někdy dokonce až kronik. Ty obsáhly proměny Čech od počátku husitství až po jeho konec, a to ve velmi rozsáhlých románech Mezi proudy, který byl trojdílný, a opravdu velmi rozsáhlý, tento román napsal Jirásek mezi lety 1887 až 1890. Dále se jednalo o skvělý román Proti všem z roku 1893 a potom to byl opět trojdílný rozsáhlý román Bratrstvo. To bylo psané mezi lety 1900 až 1903. Hodně se také věnoval pobělohorské násilné rekatolizaci Čech, což nádherně popsal v románu Temno z roku 1913, ale poté pokračoval ve své tvorbě dále po časové a historické ose českého národa a českých zemí, takže dospěl i ke snaze o obnovu národního uvědomění obrozenectví, což velmi krásně popsal v románu F.L. Věk, který obsahoval dokonce 4 rozsáhlé díly. Tento čtyřdílný román byl psán v období roku 1888 až 1906. A dočkal se později i naprosto skvělého a vynikajícího televizního zpracování do seriálů a patří vůbec k tomu nejlepšímu, co československá, později česká televize natočila. Stejně rozsáhlý, tedy čtyřdílný, byl i román U nás, který naplňuje ona slova o způsobu psaní jakoby kroniky. Formou kroniky. Tento román Jirásek napsal v letech 1896 až 1903. Když jsem hovořil o tom, že jeho poslední román o době panování krále Jiřího z Poděbrad pod názvem Husitský král zůstal nedokončen. Smrt byla bohužel rychlejší. Stejně tak, jakým byl úspěšným spisovatelem, byl i úspěšným dramatikem. Jeho divadelní hry byly velmi oblíbené, hojně v divadlech navštivované a na repertoáru zůstávaly hodně dlouho, to pro ohromný zájem diváků. Uvedu jen několik názvů jeho divadelních her, tak například Vojnárka, tu napsal v roce 1890, nebo Otec z roku 1894. Velice úspěšné byly i jeho historické divadelní hry, například Emigrant, z roku 1898 popisuje osudy lidí, kteří museli z vlasti utéci a byla to jakási reminiscence na Jana Amose Komenského. Velice dlouho se v pražských, ale i mimo pražských divadlech hrály 3 hry, jakási divadelní trilogie. Byť se hrála každá hra samostatně. Byl to Jan Žižka z roku 1903, Jan Roháč z roku 1914, ale ještě předtím z roku 1911 to byla hra Jan Hus. Ale asi nejvíce oblíbenou, nejvíce hranou a do dnešních dnů nejvíce oblíbenou je pohádkově laděná divadelní hra Lucerna z roku 1905. Alois Jirásek tak vedle mnoha povídek, novel, románů a epopejí napsal celkem i 12 divadelních her. Alois Jirásek pro nesouhlas s praktikami katolické církve v jeho době dne 23. září 1921 vystoupil z římskokatolické církve. Sice i nadále zůstal věřícím křesťanem, ale do žádné církve již nestoupil a tak úředně zůstal bez vyznání. Alois Jirásek zemřel v Praze 12. března 1930 ve věku 78 let. Pohřben byl sice ve svém rodném Hronově 19. března, ale den před jeho pohřbem se v sobotu 15. března před Národním muzeem u sochy sv. Václava konala panichída, při které promluvil předseda vlády Karel Kramář a poslanec František Soukup a ministr. Národní pohřeb začal 16. března v Panteonu Národního muzea. Jelikož byl Jirásek úředně bez vyznání, zakázala katolická církev k uctění jeho památky, aby zazněly pražské zvony, jak pořadatelé chtěli. Zároveň se národní pohřeb konal bez účasti kněze, neboť i tu, tedy tu účast, katolická církev zakázala. Tohoto pohřbu se na čestném místě zúčastnil i prezident TG Masaryk, zatímco katoličtí ministři se panichidy odmítli zúčastnit. Za to tam byli téměř všichni rektoři vysokých škol, vojenská generalita, diplomaté z přátelných států, čestnou stráž drželi vojáci 30. pěšího pluku, který pak pluk pojmenovali jeho jménem. Vedle nich drželi čestnou stráž i sokolové. Nad rakví promluvili kromě prezidenta i ministři a ředitel činohry Národního divadla Jaroslav Kvapil. Po kremaci vezla kolona aut urnu s jeho popelem do rodného Hronova přes řadu českých měst, kde se též konala smuteční shromáždění. Poslední fáze pohřbu se uskutečnila 19.3., už jsem to říkal, v Hronově za účasti rodiny, četných spolků, vojska a korporací a mnoha lidí, ty se tam sjížděli z dalekého okolí. I zde v Hronově byly zakázány zvony a tak namísto nich zněly nad Hronovem zborové skladby Ferstra na slova J.V. Sládka, a to S osudu rukou a další s názvem Polní cestou. Význam Alojze Jiráska pro českou literaturu, národ a národní cítění nádherně vystihl prezident TG Masaryk v jednom ze svých dopisů psaných Jiráskovi. Napsal tam mimo jiné i toto. Mne zvláště těší, že v četných projevech lásky k vaší osobě zároveň jest vyjádřená láska k našeho lidu k dobré knize. Učil jste lid čísti, přemýšleti a uvažovati, to znamená připravovati cestu k svobodě. Konec citátu. Je paradoxem. Nejvýznamnější čeští literáti počátkem 20. století byli zásadně opomíjeni při posuzování jejich významu a hodnoty jejich díla Mezinárodním výborem pro udělení Nobelovy ceny za literaturu. Alois Jirásek byl nominován celkem 4x na Nobelovu cenu za literaturu, ale nikdy nedostal. A to v letech jeho nominace tuto cenu získali mnohem méně významní a mnohem méně dobří autoři. Ale nejednalo se pouze o Jiráska. Vždyť skvělý a tehdy velmi významný básník a politik Josef Svatopluk Machar byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu celkem 5x a ani on ji nikdy nezískal. Alois Jirásek byl nejen nositelem významných českých cen, ale obdržel i bulharský řád svatého Alexandra a jugoslávský řád svaté Sávy. Obě tyto ceny dostal za své knihy, které se hojně do těchto řečí překládaly a byly v jejich zemích oblíbené. Univerzita Karlova udělila Alojzi Jiráskovi dne 2. dubna 1919 čestný doktorát filozofie. Alojz Jirásek se také aktivně věnoval politice. V nově vzniklé Československé republice byl zvolen poslancem Revolučního národního shromáždění Republiky Československé. Poté v parlamentních volbách roku 1920 získal křesla senátora v Národním shromáždění a senátorem byl až do roku 1925. V parlamentu pak zastupoval výrazně pravicovou Československou národní demokracii. Jeho vstup do této strany byl naprosto logický, neboť byla pokračovatelkou strany Mladočeské, jejímž velkým přízivcem byl Jirásek již před válkou. Po Alojzi Jiráskovi je pojmenováno mnoho ulic ve městech po celé republice, stejně tak jako mnoha náměstí. Jsou po něm pojmenována mnoha divadla, má svůj most v Praze a jeho pomníky jsou rozmístěny taktéž po celé republice. Hlavní postavy jeho divadelních her s oblibou hrály největší hvězdy českého divadla, počínaje legendárním Vojanem. Další náš veliký divadelní bard Zdeněk Štěpánek se vyjádřil k jeho hře Lucerna těmito slovy. Cituji. Neznám čarovnější a češtější hru než je Lucerna. Každá věta v ní je jako lípa, keř nebo kvítek vyrostlý z české země, až po tu mateří doušku. Je v ní tolik poezie, lidové moudrosti i humoru, tolik národní hrdosti, že se stala milovanou hrou našeho lidu. Jirásek byl skromný, vděčný autor, málomluvný, podmračený, až přísný člověk. Ale stačilo, aby promluvil. A každé jeho slovo řálo. Byl už velmi nemocen, ale málo kdy chyběl na nějaké zkoušce. Tak miloval divadlo. Napsal kdysi Zdeněk Štěpánek. Domnívám se, že tato slova Zdeňka Štěpánka jsou tím nejlepším zakončením mého povídání o ryze českém, skvělém spisovateli, vlastenci a národovci Alojzu Jiráskovi. A jelikož jsem se v povídání o Jiráskovi zmínil o jeho velkém příteli a ilustrátorovi jeho knih a románu Mikuláši Alšovi, podíváme se nyní společně na tohoto dalšího velkého milovníka všeho českého a vlastence, na Mikuláše Alše. Narodil se 18. listopadu 1852 v Miroticích a zemřel 10. července 1913 ve věku 60 let na Vinohradech v Praze. Byl českým malířem, kreslířem, dekoratérem a ilustrátorem a byl jednou z nejvýznamnějších osobností tzv. Generace Národního divadla. Byl klasikem českého umění 19. století. Jeho raná tvorba se nesla v pozdně romantickém stylu, přičemž vycházel z odkazu Josefa Mánese, ale později směřoval k secesi. Jeho ilustrace Jiráskových děl si v sobě dodnes nese každý, kdo Jiráskovo dílo četl, a tyto dvě osobnosti jsou tak nedílnou součástí české historie. A podívejme se nyní na jeho mládí. Jeho otcem byl František Aleš, písař a později městský tajemník, člen významné a zámořské mirotické rodiny. Matkou byla Veronika Alšová, rozená Famfulová. Ovšem, rodina se potom upadla do chudoby. Kvůli finančním potížím a zaměstnání otce se rodina několikrát stěhovala. V roce 1856 nejdříve do Písku, ale zakrátko do Prahy. Jenomže ani tam se jeho otci nepodařilo finanční situaci zlepšit, a tak se v únoru roku 1859 rodina vrátila zpět do Mirotic. Mikuláš Aleš začal sám od sebe krásně kreslit již ve 4 letech. V roce 1862, podobně jako jeho dva bratři František a Jan, nastoupil na školu v Písku a v roce 1865 na gymnázium, které však pro obrovské neschody s jedním z tamních pedagogů musel opustit. Začal se proto učit malířem. A roku 1867 nastoupil do druhé třídy písecké reálky, kde studoval až do roku 1869, kdy odjel do Prahy na Akademii výtvarných umění. Během studií si již tehdy přivydělával vyučováním kreslení a drobnými obrázky, ale již tehdy i ilustracemi knih. Až přišel rok 1876 a proti tamnímu profesori na té Akademii Voltmanovi, byl to samozřejmě Němec, se strhla ohromná studentská demonstrace. A Mikuláš Aleš patřil k nejvýraznějším protestujícím studentům. A důvod? Tehdy docela obvyklý. Voltman během své přednášky v německém vzdělávacím kruhu Concordia popřel fakticky existenci českého umění v době gotické a barokní a tvrdil, že české umění v těchto dobách nebylo, pouze přejímalo německé umělecké vzory. Čeští studenti, kteří na přednášce byli, okamžitě velmi hlasitě protestovali a odmítli opustit přednáškovou síň, k čemuž je Voltman opakovaně vyzýval, na což německý profesor reagoval tím, že nechal úředně vyklidit síň. Nejprve slovní potyčky s německými studenty přerostly ve fyzická setutí českých a německých studentů a stalo se to, co bylo lze očekávat. Zatímco čeští studenti byli potrestáni několikadenním vězením a vyloučením z akademie, německým studentům se nestalo vůbec nic. Jedním z postižených českých studentů, vlastenců, byl i Mikuláš Aleš. Ocitl se na několik dní ve vězení a byl ze školy vyloučen. Pro Mikuláše Aleše to byla ohromná rána. Výtvarné umění bylo jeho celý život. A tato rána, jak už to často v životě bývá, nebyla ani první, ani poslední. Již dříve mu totiž oba jeho bratři předčasně zemřeli. František v roce 1865 a Jan v roce 1867 a v roce 1869 zemřela i Alšova matka. Jeho otec se sice v roce 1874 znovu oženil, ale ještě téhož roku také zemřel. A jelikož Aleš svou maminku nesmírně miloval, nikdy se s macechou nesmířil a nespřátelil. Vlastně ji ani pořádně neviděl. A tak zůstal ve svých 22 letech úplně sám a zcela bez prostředků, jelikož mu z dědictví s otcem macecha nedala nic, a tak Aleš natrvalo se odstěhoval do Prahy. V roce 1879 společně s Františkem Ženíškem zvítězil Aleš s cyklem Vlast v konkurzu na výzdobu foaje Národního divadla. Tehdy šlo celkem o 14 lunet, čímž získal prostředky k živobytí. Téhož roku se oženil s Marinou Kajlovou, která se pak dožila 83 let a manžela přežila o pořádnou řádku let. Rodina se usadila na Malé Straně v Praze. Následně dostal Aleš, dnes bychom řekli grant, a odjel na studijní cestu do Itálie s manželkou. Po návratu v letech 1880 až 81 pracoval usilovně na o něch 14 velkých lunetách pro Národní divadlo. Zároveň ale současně ilustroval Arbesův časopis Šotek. V roce 1889 vytvořil cyklus ilustrací národních písní Osiřelo dítě a pro velký úspěch následovaly další podobné cykly. Mimochodem úplně posledním dílem Mikuláše Alše byl akvarel Svatý Václav, který dokončil krátce před smrtí na jaře 1913. Pro neschody s vedením Národního divadla ztratil na čast práci a tak pracoval pro různé časopisy, například i pro slovenský časopis Černokňažník, který vycházel v Martině. Protože slovenských zakázek obdržel víc, v roce 1863 a poté i v roce 1897 cestoval po Slovensku a sbíral lidové motivy. Při své druhé cestě navštívil také Bratislavu. Všude jej provázela jeho manželka, která byla jeho dětskou láskou, a ta velmi těžce nesla, když Mikuláše Alše v jeho 60 letech postihla 10. července mozková mrtvice, která jej okamžitě zabila. Mikuláš Aleš byl pohřben na Vyšehradském hřbitově a jeho hrob je tam dodnes. Kromě svého vlasteneckého nadšení byl Mikuláš Aleš tehdy vnímán spíš jen jako kreslíř, dekorátor a ilustrátor. Jeho olejomalby byly doceněny až ve 20. století. Poměrně velikého úspěchu dosáhl na národopisné výstavě v roce 1895, kde bylo vystaveno mnoho jeho prací, převážně z grafit, a prodalo se jich hrozně moc. V roce 1896 vydal spolek Mánes první samostatnou dvoudílnou publikaci o jeho díle s velmi prostým názvem Mikuláš Aleš. K 60. narozeninám byl jmenován pražským měšťanem a byl mu udělen titul inspektora kreslení na měšťanských školách a v dílech uměleckých. Bohužel mu osud nedopřál dlouhého času na výkon této funkce. Jeho zásluhy o české výtvarné umění byly oceněny členstvím v České akademii věd a umění, jejímž řádným členem byl zvolen 28. listopadu roku 1908. Ovšem působil zde již mnohem dříve, a to od 1. prosince roku 1892, kdy byl zvolen dopisujícím členem akademie, mimořádným členem pak byl zvolen 30. listopadu 1895. Na druhé straně se mu v Praze dostávalo i nevděku a ponižování. Přicházelo, bohužel, nejen od německy mluvících Pražanů, ale i od těch, kdož se hrdě hlásili ke svému českému původu. Jen jim přímý a nekompromisní Aleš jaksi nešel pod vousy, a tak mu škodili, jak mohli. Mnohdy to byli dokonce lidé, kteří přímo ovlivňovali jeho hmotné příjmy. A z této doby se traduje tento Alšův výrok. Cituji. Nebýt tehdy toho žida Brandeise, tak bych byl musel snad zahynout. Alexander Brandeis byl velkostatkář a podnikatel. Byl velkým mecenášem umění a Alše často hostil za různé umělecké protislužby, například včetně Alšových návrhů na jeho kostýmy na maškarní bál. Mikuláš Aleš pobýval u Brandejse v letech 1877 až 8 a v Sukdole u Prahy vytvořil zejména návrhy cyklu Vlast pro Národní divadlo. Dokonce se mu hostiteli vyzdobil svými kresbami nábytek. Brandejs však nebyl sám, kdo Alešovi pomáhal. Byl to další velkostatkář Josef Sebastian Daubek, který Aleše spolu s dalšími tehdejšími velmi známými umělci zval na své zámky, a to buď do Lítně, anebo do Brněnce. Tito, ale i další mecenáři umění mají velkou zásluhu na tom, že se pro naši generaci zachovaly krásná díla našich umělců této doby. Na domě v Bělehradské ulici, kde Mikuláš Aleš zemřel, je nyní umístěna pamětní deska od Josefa Šejnosta z roku 1930. Text na této desce zní takto. V tomto domě 13 let tvořil a dne 10.7.1913 zemřel Mikuláš Aleš. V tomto třípokojovém bytě bydlel od roku 1900. Konec citátu. O Mikuláši Alešovi natočil v roce 1951 režisér Václav Krška životopisný film Mikuláš Aleš, kde hrál hlavní roli Aleše Karel Heger. Samozřejmě dnešní rychlokvašení historikové tento film, stejně jako památku na Mikuláše Aleše znectili. My, normální lidé, Češi, si však památku na Mikuláše Aleše kazit nenecháme. A v další části tohoto cyklu, příští neděli, pokud zdraví a osud dopřeje, si budeme opět povídat o době poněkud předešlé, ale to až za týden.
Nádherný ráj, nádherný jasně kára hančí, pára mančí, když nevím čí. To všechno byly holky, z naší školky sem začný. Yeah, 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 debaty fajn, holky jsou.